Hükşelik atalanayım dedi. Halifelik ne? İnşektir yasalma eder bir göz altında tutarlar. O bitimde Peygamberimiz vaktinde o halifelik sözü o ne oldu mesela Peygamberimiz Aleyhisselam o bitimde baştan o uze halifet sözünü kullanmadı. Çünkü o özüne halife edip iklan etse de o özüne tabi halifet bizim deyip bir kaşan da silenip girmedi. Çünkü halifelik o indi, no, kub şarakta indi, tabi binabara büzülgeç, anın sahabeler, tabi devletine nişiktir bir isim bilen iklan etir için bir termin izlemendeyimdir, şu terminle kabul ettiler. Çünkü Peygamberimiz vaktinde tege, kim halife bula degen sırağa cevap bir idi. Çünkü Peygamberimiz Resul-i Ekrem bulgaç, şimdi tege, Allah'tan ilkisi bulgaç, o tege, bir sporla ruşa etmesin indi halife bula indi. Tege, namis, Allah'tan namisini. Hem ul ulgaç indi tarihte indi andi premierler kum bula indi. Tege, birinci zor kişi olsa, anlarsın indi tege, neşektir bahasler kilip şağa, tege, kim anın uruna olacak. Mine bu bahasler vakitinde indi, şundi halifelik degen söz barılka kildi, ham mine dört halife indi, alar tege, mine bu konsepsiyonu iglan etip, anlarsın raslap, anlara indi bir sistemiga saldılar. Hem şundan birli, 24-cü yılı xatlı indi xalifelik indi o İslam devletinin bir sinonimi etip baradır indi, şundi temyan bularak. Hem şunanlarga kerek şariatta, hem türlü mezhablarda türlüşe, hem türlü valimlerde türlüşe indi. Kim xalife bularga tiyiş degen sırauğa türlü cevaplar bar. Hazırgı vakitta da tege dürüst cevap bula almay. Çünkü her мәсхәптә төрлечә менә бу сорауга җавап бирәләр. Чөнки анда төрле хәлифәгә төрле шарттар куела. Шуңа күрә теге бөтенесе бер төрле җавап бирә алмый. Һәм дә нәрсә әйтәсем килә, мин тарихи аспектны күбрәк күрсәттем. Һәм дә әйткәнем, что мәсәлән бездә хәлифәлек инде ул Болгар чорыннан барлыкка килә, 922 елдан. Хәм бетә ул, ну, формаль рәвештә. Мин әйтмим, что теге Ислам дәүләте беткән шуның белән. Но формаль рәвештә ул бетә теге Казан ханлыгын барлыкка килүе белән. Чөнки теге аңа хәтле безнең илебез теге төрле составларында, теге Алтын Урда составында булса да, аның барыбер теге үзенең Болгар вилаяты дигән бер исеме күбрәк иглан ителә. Һәм Казан ханлыгы чорында да шул исем белән күбрәк аны, ну вот, мәсәлән, бер шаганатта аны шулай Болгар вилаяты дип саныйлар. Һәм бездә инде теге халифаның илчеләре монда дип саналадыр әмирләр, һәм алар идарә итәләр. Менә Казан ханлыгы белән шул теге халифәлек безнең илебездә бетә. Әмма ләкин теге менә бу проблем барыбер теге юкка чыкмый, чөнки мусульман арасында барыбер бәхәсләр баралар, һәм дә нинди бәхәс, ярыймы, ярамыймы яшәргә теге менә ислам булмаган это буйсынып ислам ислам кабул итмәгән дәүләтләргә буйсынырга ярыймы, ярамыймы. Һәм менә бу бәхәс инде ул хәзерге вакытта да теге күп яшьләрдә туа. Һәм кызганычка каршы, мәсәлән, безнең галимнәребез, ну, дини галимнәребез менә төгәл бер җавап, менә мондый сорауга җавап бирә алмыйлар хәзерге вакытта. Хәзерге вакытта фәтвасы да юк, мәсәлән, теге халифәлек нәрсә ул, һәм кафир дәүләтендә, ну вот, мәсәлән, бармы ул кафир дәүләте, мәсәлән, Россияны ничек итеп санарга, ул христиан дәүләтеме, кафир дәүләтеме. То есть, менә бу фәтвәләр хәзерге вакытта юк. Шуңа күрә мин үземнең дак чыгышымда инде менә бу мәсьәләне күбрәк куйдым. Чөнки менә бу экстремистик агымнар алар көбүрөөк нерседе тиги спекуляция жасайлар, чөнки расмий органдардан, ну, тиги диний органдардан, тиги муфтияттардан шундай жооп һәм диний галимнардан андай бир документ да юк, анарсын фетва да юк, тиги аңлата турган нерсе ул халифалык. Һәм нишек ул халифелектә, ну, мәсәлән, дини булмаган дәүләттә нишек мусульманнарга яшәргә? Мәсәлән, Америкада һәм төрле илләрдә бит инде хәзерге вакытта мусульманнар яши. Һәм мин беләм, мәсәлән, Америкада андый фәтвәләр бар хәзерге вакытта. Америкада яши торган, ну, мусульманнар арасында вәлимнәр анда андый теге бер фәтвәне чыгардылар. Бездә инде бу мәсәләне практически бер күтәргән юк. Әлеге вакытта бердән-бер инде Анна Валиулла хәзрәт инде заманында біразына күтәрергә тырышты. Әмма ләкин теге төгәл җавап ул да бирә алмаганы заманында. Һәм соңгы арада инде безнең муфтинның урынбасары инде, Татарстан муфтинның урынбасары Рустам Батров. Шулай ук ниндер теге шундай теге ниндер фикерне белдерде. Әмма ләкин теге төгәл җавап әлеге юк, һәм безнең Россиядә торган, мәсәлән, бер муфтидан да менә фәтвасы Россия карата теге, ну, мәсәлән, Татарстан җәмгыятенә карата шундый фәтвалар хәзерге вакытта юк. Шуңа күрә куркыныч бар. Яшьләр арасында шундый теге экстремистик агымнарга үсәрлек теге ниндер идеологик яктан бер шарт тора. Чөнки кайбер, мәсәлән, безнең түгәрәктәләрдә ханым бар инде Сафиуллина. Ул әйтте, мәсәлән, ул бит инде теге күп мусульманнарда андый сорау тулмый. Чөнки безгә бит инде ничектер без аның турында уйламыйбыз да теге. Ну, мондай мәсәлән, Татарстанда яшәгәч, Россиядә яшәгәч, теге андый фикер килми. Әмма ләкин кайбер кешеләрдә ул фикер килә. Һәм менә мондай кеше исен, нам теге төгәл ясалган документ барыбер кирәк минем. Аңлашыла инде, теге күпчелеккә кирәкмәсә дә, менә теге кем экстремистик агымнарга китә ала торган кешеләр өчен андый әйбер кирәк. Һәм аны безнең дөнья нәзәрәтебез, аннарсын Россия теге, мәсәлән, Равил Гайнудин, Талгат Таҗиддин тарафыннан шундый бер документ минемчә кирәк хәзерге вакытта. Ул бик актуаль.
Ә менә шул ук халифәт дип йөрүче кайбер кешеләр бик әз диген инде алар. Дип йөрүчеләр шундыйда менә Иракта халифәт урнашты. Без шунда лучше китәбез, монда барыбер халифәт оештырып булмый дип анда юл алмаслармы?
Мәсәлән, теге әйтәсем килә инде кайбер, ну, мин куркыныч бар инде, һәрхәлдә инде. Аның өчен, ну, мәсәлән, вот Раис Сулейманов инде аны зур итеп итеп күрсәтә инде теге, зур куркыныч иттереп. Миңа, мәсәлән, инде куркыныч булса да, барыбер теге ниндер пропагандик, ну, безнең тарафыннан ниндер пропагандалау эше кирәктер. Һәм куркыныч булса да, мәсәлән, хәзерге вакытта әле ул зур куркыныч итеп мин мәсәлән, күрмим.
Нәрсәне пропагандалау кирәк?
Традиционный исламның. И хәзерге вакытта минемчә, ул минем шәхсән фикерем инде. Хәзерге вакытта андый әле куркыныч янмаса да, но перспективада, мәсәлән, ничәдер елдан соң андый куркыныч булырга мөмкин. Безнең илебезгә һәм безнең вот шундый яшьләргә.
Анда киту куркыныч индеме?
Анда китү куркынычы. Бит анда алар болай гына китмиләр, анда бит инде сугышырга күбрәк китәләр. Вот хәзерге вакытта, мәсәлән, вот халифәлек инде вот ул кайчан июньнең ахырында бит инде барлыкка килгән. Ул бит әле вот ай ярым эчендә әле ул дәүләт формасын, системасын әле салмады. Ул хәзерге вакытта ул, ну, нәрсә дип әйтергә инде. Ул хәзерге вакытта да ул әле теге миндер теге күбрәк хәрби оешманы хәтерләтә. Ул бит инде дәүләт түгел, чынбарлыкта. Ул хәрби оешма. Исеме халифәт. Теге дәүләт системасы барлыкка килсә, анда Her halde endi tege andy qorqunuş köbrak no qorqunuş bolmaydı. Meselen devlet sisteması bolsa belki alar tege agresiv formadan biraz tanışlık formasına köçürge mümkin. Tege köbrak devlet sistemini tırgızıp mindir devletine tüzürler dip ümit bar ali. Но хәзерге вакытта әле теге андый дәүләт төзү формалары әлегә юк белми. Алар күбрәк сугыш алып баралар теге дәүләт гаскәрләре белән һәм башкалар белән. Шуңа күрә мин теге зур теге өметләр багламыйм, что ул теге ниндер теге адекват дәүләтенә әйләнәчәк. У шундый теге бер куркыныч бар, что шул ук теге Афганистандагы булган талиплернин бир формасы булырга мөмкин. Военное государствога әйләнәчәк. Һәм аннан күбрәк инде ул күбрәк инде военный лагерьне хәтерләтәчәк. Бөтен дөньяга да алардан күбрәк куркыныч яныячак инде. Шуңа күрә монда куркыныч бар, но ул перспективада.
Татарстаннан һәм гомумән Төньяк Кавказдан ма Идел буе төбәкләреннән хәзер китүчеләр юкмы? Андый фактлары әйтелмәдеме? Шул Гыракка менә шушы халифат шул июнь азагында булдырылганнан соң.
Раис Сулейманов әйтте инде шуны турында, что шундый хәзерге вакытта андый кешеләр бар. Мәсәлән, миндә андый, бит үземдә мәсәлән андый фактлар юк. Мәсәлән, әйтә, что аның фактлары бар, ул оперативный теге информация белән рәхитә һәм прямо теге фамилиялар әйтте инде. Ул аларның гаиләләре белән сөйләшкән кеше инде, ул әйтә, что андый фактлар бар.
Ничә гаилә бу уртача?
Ну, ул где-то уртача, где-то, ну, 10 кешедән артык әйтмәде инде, где-то 5-6 микән. Әйттенме? 5-6 фамилияны.
Гаиләләре белән китүчеләрме яисә ирләре генә сугышырга китүчеләрме?
Ирләре сугышырга. Кайберәүләр Сирияга китеп, кайберәүләр инде Америкада Сирия шунда интернет керә хәзер. Ул халифәткә.
Кайберәүләр менә бу Гыйрактагы шу халифәтне инде сүннәләр белән шагыйлар арасындагы бәрелешләр һәм имеш менә сүннәләрне яклау өчен анда шу безнекләр шуңа китә дип саны инде ничек уйлыйсың бу өлкәдә?
Ул әйтүләрдә, конечно, нигезе бар, чөнки хәзерге вакытта бит инде уже факт бар бит инде, что алар шагыйларның мәчетләрен җимерәләр. Күпчелек монда теге сүннәләрне гына яклаучылар гына түгел, чөнки алар шигиларның мәсьәләләрне җимереп, мәсәлән, суфиларның теге тербәләрне, мәсәлән, теге зиратларны да бетерәләр. Шуңа күрә теге шигитларга гына каршы дигән сүз ул бик дөрес булмас. Һәрхәлдә шигитларга каршы да, һәм суфиларга да каршы, мәсәлән. Мин әйтмәс идем, что бөтен кеше китәчәк инде. Ул теге дәүләр китергә мөмкин. Зур агым дип мин уйламыйм, что минемчә вряд ли хәзергә.
Бу менә Хизбут тахрирларының Татарстандагы инде аларның шундый идеялары менә бу Гыйракта халифат урнашкач менә бит ниһаять барлыкка килде дигән фикерләре ничек ул куркыныч мул Татарстан халкына куркыныч түгелме андый яисә алар үз казанында гына шулай нитеп сиенеп утыралармы яисә ниндидер куркынычлар тудыраламы Хизбут тахрир хәрәкәтен алар бит инде бигрәк тә бу халифатны алга сөрүчеләр теге дәүләт эшләрендә катнашмаска кирәк сайлауларга бармаска кафирләр сайлаулар анда мынсы эшләмәскә, бер нәрсә эшләмәскә, шундый дин белән бәйле булмаган дигән.
Ну, куркыныч бар инде, һәрхәлдә инде. Ну, монда, теге, мин әйтмәс идем, что ул теге алардан гына куркыныч тора. Монда күбрәк куркыныч безнең дәүләт структуралардан, чөнки хәзерге вакытта пропагандалау, ну, ничек әйтергә инде. Вот, мәсәлән, традиционный ислам инде ул бит инде теге лозунг итеп күтәрелде, әмма ләкин теге чын барлыкта бит инде пропаганда эше алып барылмый хәзерге вакытта.
Тиешле пропаганда индеме?
Әй, тиешлеше, тиешлеше. Чөнки лозунг белән җирәп, ул бит инде Хизбут тахрир кешеләргә каршы торып булмый. Мәсәлән, мин традицион була, син не традицион дип әйтеп кенә булмый. Чөнки аны действительно теге ни өчен безгә традицион ислам кирәк һәм ни өчен без традицион кешеләр дип расларга кирәк һәм аңлатырга кирәк шул ук Хизбут тахрир кешеләренә. Хәзерге вакытта инде ул күбрәк теге лозунгка әйләнеп бара. Күбрәк теге ниндер теге разовый вакытлыча теге акцияларга китерә. Чөнки, ну, мәсәлән, теге һәм күбрәк шик тудыра торган акцияларга. Чөнки, мәсәлән, менә бу зур гаетләрдә, мәсәлән, концерт кую, ул бит инде күбрәк шик тудыра. Ел башларында шулай концерт куялар ие. Ну, фирманнар. Әмма ләкин аннарысын инде теге, ул ни өчен куеладыр ие ул вакытта. Күбрәк кешене җәлеп итәргә ислам динене. Һәм җәлеп ителде дә ул вакытта. Аннарысын бит инде зур концертлар куялар. Һәм кеше барыбер инде мәчеттә, ну, мәчеткә йөридер. Хәзерге вакытта ни өчен куела ул концерт? Нинди максат белән? Ул җан мин мәсәлән аңлап бетерә алмыйм. Мәсәлән, шул ук кем кайсы фикердә торучыларга ул күбрәк шик тудыра. Алар әйтәләр, менә карагыз ул традицион мөселманнарга. Алар концерт куялар, тагын нәрсәдер сөйләр. Аларга ислам кирәк түгел, алар өчен ул ширма гына. Шулар өчен менә шик тудырмак өчен аңлату эшләрен күбрәк алып барырга кирәк. Һәм алып барырга кирәк студентлар арасында. Һәм дөньяви кешеләр арасында. Ә бездә бит күбрәк инде мәчетләрдә хәзер теге ниндер ничек әйтергә инде. Унифицированный бер вәсилиләр дә шуның белән теге ислам, ну, традицион исламны тараталар дип фикердә торала. Минемчә, менә тиешлешә пропаганда булса, анда куркыныч янамас безгә. Һәм менә бу пропагандада әлбәттә инде төрле оешмалар эшләргә тиеш. Диния нәзәрәте дә, мәсәлән, шул ук татар форумы да, аннарысын татар конгрессы да, һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм актив булган иҗтимагый оешмалар да. Шунда катнашырга тиеш, у эшендә. Чөнки иҗтимагый оешмалар катнашмаса, аның, мәсәлән, эшенең теге нәтиҗәсе зур булмас, минемчә.
Шул ук вакытта менә соңгы елларда, бер 10 елларда халифәтне алга сөргән Хизб ут-Тахрирчыларның нык артуы, бу инде күпчелек мусульманнар халифәткә өстенлек бирүне күрсәтмиме?
Халифәтне бер шәттәргә була. Мен бер мисалны күрсәттем бит инде. Мәсәлән, талиплар. Әй, ясадылар алар бөтен, ну, дәүләтне шариат нормаларда. Но бит инде халык аны кабул итә алмады күпчелектә. Кабул итәлсә, шариат дәүләте хәзерге вакытта да яшәр иде шул ук Афганистанда. Бер зур кеше дәүләткә әверләдер. Әмма ләкин монда бит инде 10 кеше өчен уйлар өчен уйларга кирәк түгел. Мусульманнар бит инде алар зур җәмгыять. Анда Хизб ут-Тахрир шулар гына түгел. Анда төрле-төрле кешеләр бар, төрле-төрле фикерләр бар. Шуңа күрә монда һәр фикерне барыбер, как Руша әйтмешле инде, фикерне искә алып булмый. Шуңа күрә монда бер теге һәр дәүләттә бит инде ниндер кем пропис була. Һәр дәүләттә. Америка дәүләтендә һәм башкалар һәм башкаларында. Менә монда бит инде бер компромисс булырга тиеш. Нинди куркыныч бар халифәтне төзегән вакытта. Ул шулай ук вот Украинада күрсәтә. Бер төркем властька килсә, алар вот ничек аңлыйлар ул халифәне, ликне. Шулай ук алга сөрәячәкләр. Һәм башка мнениеларга кулак салмаячак. Шуңа күрә монда менә мондай куркыныч яна безгә. Аны халифәлек төзүсән. Шуңа күрә монда...
Юк, халифәлек төзү турында әйтмим. Нишләп менә шул мөселманнар күпчелеге тартылалар менә шул Хизб ут-Тахрирга дип әйтәм. Халифәлекне яклаучы.
Чөнки аларда хәзер зур көчле пропаганда машинасы бар. Алар актив шлинер мәчетләрдә. Аларның, ну, минемчә, әйбәт кенә сайтлары да шли. Көчле пропаганда аларда. А безнекеләр теге бармагы аша карыйлар инде. Аларга теге ничектер контрпропаганда ясамыйлар аларга карата. Аңлату эшләрен дә алып бармыйлар. Шуңа күрә вот Хизб ут-Тахрирның вәкилләре күбәя дә күбәя. Вот мәсәлән, Энерго университетта укытканда минем бер мисал бар инде. Бер кыз вот китте шул Хизб ут-Тахрирга. Но без она шул сектадан, ну, секта инде түгел инде, партиядан, фирқадан инде чыгара алды. Но ул үзе дә аңлады. Ахырында нәрсәгә алып барачак ул Хизбут Тахрир мәсәлән фирқасы. Ул безнең вот безнең энергоны укыткан эшләгән энерго университет Хизбут Тахрир шула бик әйбәт кенә эшне алып бардылар заманында. И күпчелек студенттар безнең энерго университеттан чыктылар. Менә монда теге, Хизбут Тахрирга күчтеләр. Шуңа күрә теге минем біразына бір тәҗрибәм бар инде алар белән теге. Нәрсә китереп чыгара алар. Шуңа күрә мин әйтмәс идем, что ул теге именно исламның үсүе белән бәйле. Ул күбрәк инде аларның актив пропагандалаудан күбрәк.
Татарстанда гомумән Идел буенда хәлифәлекне яклаучы имамнар бардыр дип уйлыйсыңмы?
Бардыр инде. Кешеләрдә бит төрле фикерләр. Монда әйтмәс идем, что алар юк дип. Монда, мәсәлән, теге, монда нинди кайда укыганнар инде, шуннан карарга кирәк. Кайда укыганнар, аннары монда тагын бер әйбер бар, бит инде шәригатьтә ничек яшәргә һәм менә ул сорауларга бит инде җаваплар күптән бар. Аны шәриатны просто белергә кирәк.
Дөньяви дәүләттә ничек яшәргә индеме?
Да, ничек дөньяви дәүләттә яшәргә һәм ничек итеп яшәргә, ничек дөньяви түрәләргә карарга, ничек аның канунларына теге кабул итергә. Анда бөтен әйбер язылган. Аны белергә генә кирәк, укырга гына кирәк. Һәм монда күбрәк шуңа күрә мин әйтәм инде. Мәсәлән, безнең имамнар шуны күбрәк халыкка һәм яшьләргә аңлатсалар, андый проблема булмас бездә.